Areena.
”2016 kesäkuisena perjantai-iltana pop-artisti Christina Grimmie jakoi nimikirjoituksia keikkansa jälkeen. Päivä oli ollut helteinen, aurinko vihdoin laskenut ja Orlandon The Plaza Live-konserttisaliin oli jäänyt faneja odottamaan Grimmietä ja saman illan aikana esiintyneitä bändejä. 22-vuotias Christina Grimmie oli muutamia vuosia aiemmin noussut Amerikan The Voice-laulukilpailusta koko kansan julkisuuteen, mutta oli samalla ollut jo pitkään miljoonien seuraama kasvo YouTubessa, jossa hän laulamisen lisäksi striimasi, pelasi ja jutteli faniensa kanssa. Ja nyt hänen musiikkiuransa oli lähtemässä lentoon vauhdilla. Fanien muodostama jono liikkui keikkapaikalla ja 20-vuotias nainen Destiny Rivera odotti vuoroaan pöydän äärellä olevan Christinan luo. Hänen edessään oli enää mies musta lippis päässään, jonka vuoron jälkeen Destiny pääsisi itse artistin luo. Tuli Destinin edessä olevan miehen hetki. Christina Grimmie avasi kätensä ja oli valmis tervehtimään häntä halaamalla. Kyseessä oli 27-vuotias Kevin James Loibl. Samalla kun Destiny jutteli jonossa tapaamille toisille faneille selkä kohti Christinaa, hän kuuli kolme pamahdusta. Yleisö oli tuonut keikalle ilmapalloja, mitä aiemmin järjestyksen valvojat olivat rikkoneet. Destinin automaattinen ajatus siinä sekunnin sadasosassa oli, että ilmapallot poksahtavat keikkapaikalla taas. Siitä ei ollut kuitenkaan kyse. Kun Christina avosylin otti vastaan Destinin edellä olevaa fania, mies otti taskustaan aseen ja ampui Christinaa kolmesti. Hän ei ollut tuonut keikalle ilmapalloja, vaan kaksi käsiasetta ja metsästysveitsen. Miten fani voi päätyä tappamaan idolinsa? Miljoonien rakastama ja seuraama, myös Suomessa 2015 keikalla olleen Christina Grimmien murha vuonna 2016, nosti esiin laajemman keskustelun siitä, mitä epäkohtia yleisötapahtumien turvatarkastuksissa on ja miten niitä voisi parantaa. Miksi läpivalaiseminen keikkapaikoilla ei ole vieläkään yleistynyt kaikkialla? Mun nimi on Nelli Kenttä ja tämä jakso kertoo Christina Grimmien traagisesta kohtalosta ja tapahtumista, jotka siihen johti. Kuka oli Kevin Loibl ja miten hän päätyi kahden aseen ja veitsen kanssa konserttisalin ovista sisään keikalle, jonka jälkeen meet and greet -tapaaminen päättyy murhaan? Kevin ei ollut matkustanut 2 tunnin matkan päähän kotoaan tapaamaan, vaan tappamaan Christinan. Olisiko se voitu estää? 27-vuotias Kevin asui Floridan St. Petersburgissa perheensä kanssa ja työskenteli osa-aikaisesti paikallisessa Best Buy -elektroniikka- ja kodinkonekaupassa lähinnä viikonloppuisin. Siellä hän auttoi asiakkaita tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Toi työpaikka oli Kevinin isän ja isoveljen mukaan käytännössä ainoa paikka, mihin hän poistui makuuhuoneensa ulkopuolelle. He kuvailevat häntä erakoksi. Kevin oli päivät pitkät vain makuuhuoneessaan, missä hänellä oli tapana peittää ikkunoita alumiinifoliolla ja paksuilla verhoilla. Välillä hän käytti korvatulppia sulkemaan kaiken huoneen ulkopuolella tapahtuvan pois. Hyvin aktiivisesti esimerkiksi World of Warcraft -roolipeliä pelaavalle Kevinille se huone ja ne pelit olivat kuin pyhättö, johon hän pääsi pakoon muuta maailmaa. Perhe kertoi poliisille, etteivät he olleet koskaan kuulleetkaan Kevinin puhuneen Christina Grimmiestä, katsoneen The Voicea tai nähneet mitään merkkejä siitä, että Kevin fanittaisi tai olisi pakkomielteinen Grimmiestä kohtaan. Heillä ei ollut myöskään tietoa siitä, että Kevin omisti aseita, mitkä hän oli siis laillisesti hankkinut. Toisen niistä vain viikko ennen kohtalokasta keikkaa. Isä ja isoveli tiesivät siis vain siitä, että Kevin oli yksin pimeässä huoneessaan tietokoneella päivästä toiseen. Vasta myöhemmin selvisi, mitä kaikkea hän siellä tietokoneellaan oli tehnyt. Tai ainakin jonkun verran, sillä ennen lähtöään Kristiinan keikalle Orlandoon, Kevin oli ottanut kovalevyn tietokoneestaan pois ja tuhannut sen. Hän oli myös salannut kaikki puhelintietonsa, joten niitäkään ei voinut hyödyntää tutkintaan liittyen. Se, mitä tietoa niistä olisi löytynyt, jäi ikuiseksi mysteeriksi. Hänen obsessiostaan Kristiinaan kohtaan ei ollut siis mitään fyysisiä todisteita. Mutta vaikka hänen perheellään ei ollut tietoa Kevinin pakkomielteisestä käytöksestä ja obsessiosta Kristiina Grimmitä kohtaan, hänen työkavereillaan oli senkin edestä. Erityisesti poliisin haastattelemalla Corey Denningtonilla, joka itse kuvaili itseään Kevinin ainoaksi ystäväksi koko maailmassa. He olivat tunteneet toisensa melkein 20 vuotta ja hän oli aikanaan se ihminen, jonka kautta Kevin sai elämäänsä edes yhden makuuhuoneensa ulkopuolella tapahtuvan rutiinin arkeen, sen työn Best Buyssa. Kevinin perhettä Kori kuvaili melko väkivaltaisena, omissa oloissaan pysyttelevänä ja epäsosiaalisena. Tunnelma kotona oli vuosien varrella kiristynyt entisestään ja Kevinistä oli tullut entistä sulkeutuneempi. Ystävän Korin sanojen perusteella sai käsityksen, että monimutkaisen ja eristäytyneen perhedynamiikan vuoksi Kevinistä oli tullut entistäkin sulkeutuneempi. Poliiseja oli vuosien saatossa soitettu heidän kotiovelle käymään tapauksissa, mihin useisiin oli liittynyt alkoholi ja väkivalta. Kevinin äiti kuoli 2010, ja vuosia myöhemmin Kevin oli tunnustanut Korille kokevansa syyllisyyttä siihen, miten hänen äitinsä Nora Loibel kuoli. Hän menehtyi heidän kodissaan 2010 aspiriinin yliannostukseen, ja Kevin oli kertonut Korille, että oli yllyttänyt äitiään tappamaan itsensä, kehottanut häntä ilmeisesti siihen jonkun riitatilanteen yhteydessä, ja nyt koki olevansa osaksi vastuussa siitä, miten lopulta hänen äidilleen kävi. Aikaisemmin hän oli avautunut Corylle siitä, miten äiti oli lapsuudessa ollut väkivaltainen häntä ja hänen isoveliään kohtaan ja miten kadehtii ystäväänsä tämän läheisen perheen vuoksi. Se oli mahdollisesti yksi sysäys sille, että Kevin alkoi priorisoimaan pelien kautta elettyä fantasiaa todellisuuden sijasta. Luultavasti juuri siellä makuuhuoneessaan, turvapaikassaan, missä oli lähinnä patja lattialla, kuvia seinällä ja elektroniikkaa, Kevin oli tutustunut peli- ja lauluvideoita julkaisevaan Kristiina Grimmiin YouTubessa. Kukaan ei tiedä, miten nopeasti Kristiinan sisällön löytämisen jälkeen hänen mielenkiintonsa ei enää ollut vain mielenkiintoa, vaan muuttui pakkomielteiseksi. Kuten aikaisemmin kerroin, Kevin tuhosi kovalevynsä ja salasi puhelimensa tiedot. Mutta se on kuitenkin varmaa, että Kevin eli fantasiassa, missä hän ja Kristiina olivat sielun kumppaneita, jotka kuuluivat yhteen. Orlandon konserttisaliin puhkeaa totaalinen kaos. Yleisö lähtee juoksemaan. Jotkut heittäytyvät maahan makaamaan ja peittävät korvat käsillään. Moni kiljuu ja huutaa. Kristiinan veli Mark oli myymässä sisarensa fanituotteita sen saman pöydän ääressä, missä Kristiina oli tapaamassa ihmisiä ja ottamassa heidän kanssa kuvia. Hän näki kaiken aivan siitä vierestä. Välittämättä omasta turvallisuudestaan, Mark hyppäsi pöydän yli ja syöksyi Kevinin kimppuun estäen tätä jatkamasta ampumista. Kevin kuitenkin pääsi hänen käsistään irti, veti esiin toisen aseen taskustaan ja ampui itse itseään ja kuoli välittömästi. Kristiina vietiin kiireellisesti sairaalaan, jossa hän menehtyi. Hänet murhattiin faniensa eteen. Poliisit löysivät Kevinin ruumiista veitsen kiinnitettynä hänen jalkaansa, taskusta kaksi käsiaseen lipasta, ajokortin, hotellihuoneen avaimen ja keikkalipun. Lippu Grimmin keikalle oli tulostettu 5 päivää aikaisemmin. Myöhemmin poliisi hänen makuuhuonettaan tutkiessa löysi myös hautauspalvelun esitteen. Samanlainen oli löytynyt myös rikospaikalta. Sosiaalinen ja mielellään uusia ystäviä keikolta tekevä Kristiinan fani Destiny Rivera oli meinannut alkaa puhumaan jonossa edessä seisovan Kevinin kanssa, mutta mies oli vaikuttanut hermostuneelta ja siltä, että hän halusi olla vain omissa oloissaan. Yksi kuva keikalta näyttää, miten Kevin seisoo yksin yleisössä, musta lippalakki päässään ja punaruudullinen flanellipaita päällään. Kun muut fanit tanssivat ja laulavat sydämensä kyllyydestä, sen kuvan perusteella Kevin näyttää vain tuijottavan paikallaan, lavalle, yleisön takaosassa. Hän tarkkaili hiljaa. Kevinin pysäyttänyt Kristiinan veli Mark kertoi Orlando Sentinelille, paikalliselle uutismedialle, että hän oli huomannut miehen yleisössä aiemmin ja kiinnittänyt huomiota siihen, että hän oli vaikuttanut paljon vanhemmalta kuin muut Kristiinan takia paikalle tulleet. Kevin pisti silmään yleisön massasta ja siitä tuli hetkellisesti omituinen olo. Kevinin taskusta löytynyt hotellin kortti vei poliisit 20 minuutin ajomatkan päässä olevan hotellin vastaanottopäällikön luo, kenelle he näyttivät valokuvan Kevinistä. Tämä hotellin työntekijä kysyi välittömästi kuvan nähtyään, että oliko hän se mies, jota keikkapaikalla juuri tapahtuneesta ampumisesta epäiltiin. Hän oli vaikuttanut oudolta. Tragedia oli jo levinnyt mediassa ja kaikki, erityisesti paikalliset, tiesivät, mitä konserttisalissa oli tapahtunut. Vastaanottopäällikkö kertoi poliisille, että Kevin oli kirjautunut huoneeseensa keikkaa edeltävänä päivänä, hänellä ei ollut mukanaan mitään matkatavaroita ja hän maksoi vajaat $300 huoneesta. Se epätavallinen fakta, ettei miehellä ollut mitään tavaroita mukanaan, oli kiinnittänyt hänen huomionsa. Saman tapaan, mitä Kristiinan veli sanoi keikalta, Kevin oli pistänyt silmään myös hotellissa. Mitään henkilökohtaisia tavaroita tavallisten hygieniatuotteiden lisäksi ei löytynyt myöskään hotellihuoneesta. Sänky näytti siltä, että hän oli vain nukkunut sen päällä. Roskiksen perusteella vaikutti hänen ostaneen ruokaa hotellin välipalabaarista ja tulleen syömään yksin huoneeseensa. Kaikki sopi siihen ennakkokäsitykseen, mikä heillä oli. Mies toimi yksin ja oli tietoisesti tullut 2 tunnin ajomatkan päähän kotoaan tappamaan Grimmin. Murhaaja Kevin Loibl oli Kristiinan Grimmin fani ja stalkeri, joka uskoi tuntevansa artistin henkilökohtaisesti ja oli täysin varma siitä, että he voisivat olla ikuisesti yhdessä ja rakastuneita toisiinsa. He olivat hänen mukaansa sielunkumppaneita. Kristiina ei luultavimmin tiennyt Kevinin olemassaoloa ennen tuota iltaa. Yksi miljoonista hänen elämäänsä ruudun toisella puolella seuranneista ihmisistä oli mies, kuka hänen elämänsä väkivaltaisesti päätti. Kevinin ainoaksi ystäväksi itseään kuvaillut Corey kertoi poliisille murhan jälkeen, miten oli vuoden 2016 alussa havainnut Kevinissä muutoksen. Hän puhui yhtäkkiä obsessoituneesti Kristiinasta jatkuvasti. Kevin sepitti työpaikallaan tarinoita, miten he ovat Kristiinan kanssa esimerkiksi yhdessä pelanneet videopelejä ja kuinka he tuntevat toisensa. Jossain vaiheessa tarinat menivät aina vain epäuskottavampaan suuntaan, ja kun joku niitä vähäkään uskalsi kyseenalaistaa, Kevin raivostui. Corey otti asian puheeksi jopa heidän esihenkilönsä kanssa, joka kuvaili poliisille Kevinia hyväkäytöksiseksi, mutta sosiaalisesti lahjattomaksi ja hiljaiseksi mieheksi. Viimeiset aikansa töissä Kevin vietti lähinnä työskennellen takahuoneessa, jotta hänen ei tarvinnut kohdata asiakkaita. Ja osuvasti siellä hän myös pystyi samalla katsomaan töitä tehdessään Kristiinan videoita. Ja niitä Kevin sitten katsoikin. Kevin kulutti kaikkea mahdollista, mikä liittyi mitenkään Kristiinaan, vietti suurimman osan valveilla oloajastaan tuijottaen näytöltä tätä ja selaten hänen sosiaalisen median sivujaan. Hän tarkkaili, tutki ja kuunteli jatkuvasti Kristiinan musiikkia ja kaikki hänen keskustelunsa pyörivät samassa aiheessa, Kristiinassa. Kevin alkoi muuttamaan itseään, tai omasta mielestään parantelemaan. Aiemmin ateistiksi julistautunut mies kertoi Corylle, miten oli Kristiinan hyvin vakaumuksellisen kristillisyyden kautta itse kokenut hengellisen muutoksen, mikä oli auttanut häntä näkemään maailman uudella ja erilaisella tavalla. Jos Jumala oli olemassa, hän oli nähnyt sen Kristiinassa. Kevin ryhtyi vegaaniksi, ei vastustakseen lihan tehotuotantoa tai murheestaan eläinten kärsimyksen takia, vaan laihduttaakseen, jotta olisi Kristiinan silmissä viehättävämmän näköinen. Hän kävi hiustensiirto-operaatiossa, jotta saisi tuuheampien hiusten kautta mahdollisesti enemmän hyväksyntää Kristiinalta. Laserleikkauksessa, että pääsi eroon silmälaseistaan, laihtui suunnilleen 20 kiloa ja valkaisi hampaansa. Kaikki sen eteen, että Kristiina, joka ei ollut tiettävästi koskaan kuullutkaan koko ihmisestä, pitäisi hänestä enemmän ja hän tekisi sitä kautta paremman vaikutuksen artistiin. Koska hänellä nimittäin oli suunnitelma. Jos myös Kevinistä itsestään tulisi kuuluisa YouTubessa, Kristiina rakastuisi häneen ja he eläisivät elämänsä onnellisena yhdessä loppuun asti. Se oli se ultimaattinen tavoite, jota kohti hän pyrki. Corey oli ottanut esiin todennäköisyydet suunnitelman onnistumisesta Kevinin kanssa, jota kuvaili kuitenkin pakkomielteistään ja harhaisista ajatuksistaan huolimatta loogiseksi ja matemaattiseksi tyypiksi. Hän yritti saada Kevinin ymmärtämään, miten mahdottomalta suunnitelma kuulosti ja miten epätodennäköistä sen onnistuminen olisi. Kevin tietenkin silmin nähden suuttui, heitti defenssit päälleen ja sanoi, ettei voi olla Corin ystävä, jos hän ei tue tätä rakkaudessa Kristiinan kohtaan. 5 päivää ennen traagisia tapahtumia Orlandon konsertissa he tapasivat viimeisen kerran. Corey muisteli poliisille tapaamisellaan Kevinin vain sanoneen, että rakastaa ystäväänsä ja kertoi olevansa väsynyt. Muutamia päiviä myöhemmin, kun Corey kuuli uutisista Kristiinan kuolemasta, ironisesti hänen ensimmäinen ajatuksensa oli se, miten vahvasti Kevin tulee reagoimaan siihen uutiseen. Miten paljon hän tulee tapahtunutta suremaan. Jälkikäteen Corey on ymmärtänyt Kevinin sanoneen lukuisia asioita, mitä pitää nyt surullisina, huolestuttavina ja osaltaan outoina, mutta hän ei ollut koskaan puhunut sanallakaan mitään aseista tai itsensä vahingoittamisesta, saati sitten Grimmiin. Siksi se, miten asiat lopulta menivät, tuli yllätyksenä kaikille. Miten parasosiaalinen eli yksipuolinen mielikuvitussuhde voi päättyä kylmäveriseen murhaan? No esimerkiksi siinä vaiheessa, kun stalkeri tai fani kokee, että hänen mielikuvitussuhteensa kohde on jotenkin vahingoittanut heidän suhdettaan, tai erityisesti silloin, kun hän havahtuu siihen, ettei tämä suhde olekaan mahdollinen. Se ei ollutkaan totta. Yksi katalysaattori Kevinin kohdalla saattoi olla se, kun julkisuuteen tuli tieto Kristiinan seurustelusta tuottajansa Steven Ressan kanssa. Kevin oli raivoissaan. Jos hän ei saanut Kristiinaa, ei kukaan muukaan saisi. Kevin Loibl ei tietenkään ole ensimmäinen fani, joka murhaa idolinsa. Mä en tosin tiedä, voiko heitä edes sanoa faneiksi. Itse luokittelisin joksikin aivan muuksi. Mutta tunnetuin tapaus historiassa on varmastikin John Lennonin murha vuonna 1980. Surullinen tarina, mistä varmaan kaikki vähäkään popkulttuurihistoriasta kiinnostuneet ovat kuulleet. Silloin The Beatles fani ja lukuisista mielenterveysongelmista kärsivä Mark Chapman ampui Lennonin New Yorkissa. Ja kuten usein asioissa tapana on, tekoon johtavia syitä oli monia. Hän piti aiemmin suuresti fanittamaansa Lennonia nykyään tekopyhänä, rikkaana julkkiksena, joka ei arvosta kristinuskoa tavalla, mitä Chapman olisi artistin halunnut tekevän. Samoihin aikoihin Chapman oli suunnitellut muidenkin julkisuuden henkilöiden, kuten Paul McCartneyn ja David Bowien, tappamista, ja oli vakuuttunut siitä, että hänen itsensä kuuluu käyttäytyä ja elää enemmän, kuten J.D. Salingerin kirjan Sieppari ruispellossa päähenkilö Holden Caulfield tekee. Sieppari ruispellossa on hieno klassikkokirja, mikä on saanut synkän ja vähän kyseenalaisen maineensa tietyissä piireissä, koska se on yhdistetty useampiin murhiin tai veritekoihin sillä, että rikosten tekijät ovat pitäneet kirjaa, ainakin väitetysti, erityisessä arvossa. Ja jotkut ovat tietenkin sitten sen kautta väittäneet sen sisältävän jotain radikaaleja piiloviestejä. Mä en itse niitä kylläkään kyseistä kirjaa lukiessani löytänyt. Chapman istuu siis tuomiotaan edelleen vankilassa ja säännöllisin väliajoin anoo uutta käsittelyä, sitä saamatta. Tässä jaksossa useampaan kertaan mainittu parasosiaalinen suhde on siis käsite, mikä tarkoittaa sitä yhteyttä, minkä fani voi tuntea fanittamaansa artistia kohtaan, vaikkei tunne kyseistä ihmistä henkilökohtaisesti. Alttiutta intensiivisille yksipuolisille suhteille lisää jo esimerkiksi valmiiksi koettu yksinäisyys tai syrjäytyneisyys. Siitä puhtaasta ja viattomasta fanittamisesta harppaus pidemmälle on CWS, eli Celebrity Worship Syndrome, vapaasti suomennettuna julkispalvontasyndrooma. Sillä tarkoitetaan psykologista ilmiötä, missä ihminen kehittää pakkomielteisen kiinnostuksen tai tunnesiteen julkkikseen ja erityisesti julkisuuden henkilön henkilökohtaisen elämän pienimpiinkin yksityiskohtiin. Tämä johtaa siihen, että fanit saattavat odottaa myös fanituksensa kohteen välittävän heistä poikkeuksellisen henkilökohtaisesti ja kokevat tuntevansa ihmisen, jota seuraavat ja ihailevat. Nykyään sosiaalisen median keskellä fanittamisessa on täysin erilaisia piirteitä ja mahdollisuuksia kuin John Lennonin murhan aikaan. Tavan tallaaja voi helposti seurata idolinsa, tai kenen vain, elämää ja liikkeitä makuuhuoneestaan käsin. Juuri kuten Kevin Loebel teki. Christina Grimmin perhe nosti 2016 joulukuussa oikeuskanteen tapahtumapaikkaa ja keikkojärjestäjää vastaan. He syyttivät tahoja riittämättömistä turvatoimista, jotka sallivat Kevin Loeblin pääsyn keikkapaikalle aseistettuna. Kanne hylättiin, mutta se nostaa esiin silti edelleen kysymyksen, olisiko tämän, kuten monen muun järkyttävän tapahtuman, voinut estää. Enkä mä nyt puhu ennaltaehkäisemisestä mielenterveyspalveluilla, ylipäätään mielenterveysongelmista, syrjäytymisestä, läheisten oireiden tunnistamisesta tai esimerkiksi Yhdysvaltain aselaista. Ne kaikki ovat jo asiaa täysin erikseen, niin me oltaisiin tässä jaksossa vielä viikonkin päästä, jos niistä nyt alettaisiin puhumaan. Vaan mä puhun konkreettisesti keikkapaikkojen turvallisuuskäytännöistä, turvatarkastuksista. Vaikka ennen Kristinan keikkaa kaikille yleisössä turvatarkastus tehtiin, se koski vain laukkuihin katsomista. Keikkapaikalla ei ollut metallin paljastimia tai läpivalaisua, mitä nykyään monista paikoista löytyy, ainakin Suomen ulkopuolella. Tämä olisi päällimmäinen konkreettinen syy, miksi Kevin Loeblin kaltainen henkilö pääsi kahden aseen ja metsästysveitsen kanssa yleisön joukkoon. Aseet olivat hänellä piilossa. Paikalla olleet ovat kertoneet, että Christina Grimmin keikalla järjestyksen valvojat olivat eniten huolissaan ruuasta ja juomasta, mitä yleisöllä voisi olla mukanaan. Siitähän voi tulla sotku ja on paljon parempi, jos ihmiset aina kuluttavat rahaa keikkapaikalla. Laukut tarkastettiin ja siihen se sitten jäikin. Rehellisesti, aika paljon tässä vaiheessa elämää suurkeikoilla ja festareilla, myös muualla Euroopassa kuin Suomessa pyörineenä, turvatarkastusten taso ja tarkkuus vaihtelee isosti, oli tapahtuma kuinka suuri tahansa. Jossain tarkistetaan läpivalaisemalla, jossain vähän kurkataan laukun sisään, jossain syynätään jokainen lompakonkin lokero ja jossain mä oon ison kameralaukun kanssa, vaan voinut marssia porteista läpi. Joskus siinä on myös vähän eroa, että kuka järjestyksen valvoja on vastassa. Eräillä kotimaisilla festareilla tänä kesänä, perjantaina ja lauantaina, alueelle saapuessani, porteilla vain kurkattiin laukkuun. Ja sunnuntaina tarkistettiin niin perusteellisesti, että piti avata nikotiinipussikiekkokin tarkistettavaksi. On kiire ja jonon pitää liikkua. Festareille alkoholin salakuljettaminen on Suomessa niin normaali asia, että siitä jaetaan vinkkejä ja tarinat haaremihousujen alle teipatuista viinapulloista ja Ruissalon hiekkaan haudatuista kaljoista hymyilyttävät nokkeluudellaan mediassa. Mutta katastrofiajatteluun taipuvaisena ihmisenä Kristiina Grimin kohtaloa tutkiessani tulee väkisinkin mieleen, että mitä jos joku niitä vinkkejä hyödyntääkin johonkin ihan muuhun? Yle teki viime vuonna jutun, mihin keräsi lukijoilta tarinoita festareille asioiden salakuljettamisesta ja samalla muistoja siitä, miten ihmiset ovat osanneet huijata turvatarkastuksissa. Suurin osa, kuten olettaa saattaa, liittyy alkoholiin ja siihen, että pystyy säästämään sillä rahaa. Osa kertoi, että salakuljettamisessa haetaan myös jännitystä testaamalla, saako sitä viinaa kuljetettua turvatarkastuksen läpi. Ja siis synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Kyllä mä oon vuosia sitten festareille viinapullo pikkareissani mennyt ja suositellut samaa taktiikkaa kavereille eteenpäin. Tosin silloin kyseessä ei ollut jännityksen hakeminen, vaan se, että mä oon ollut rahaton ostamaan alkoholia alueelta ja sitähän on silloin joskus pitänyt silti saada. Naapurimaassamme Ruotsissa on jo kielletty laukkujen vieminen suuriin tapahtumiin, koska yhteiskunnallinen tilanne on mitä on ja terroriuhka-arvio on maassa noussut. Kun keväällä mä kävin Tukholmassa katsomassa Sabrina Carpenteria, piti miettiä keikka-asu niin, että oli tasku kännykälle, koska tosiaan pienintäkään laukkua ei edes läpivalaisun jälkeen sallittu. Suomessa on ollut yksittäisissä tapahtumissa samantyylisiä käytäntöjä, kuten stadion keikalle saa ottaa vain A4 paperiarkin kokoisen laukun. Se ja esimerkiksi läpinäkyvien laukkujen vaatiminen alkaa olemaan jo ihan arkipäivää monilla keikoilla ulkomailla. Lain takia järjestyksen valvojilla ei ole mitään kovinkaan järeitä keinoja käytössään pelkillä käsillä. Saadaan katsoa kävijöiden laukkuihin ja tehdä pinnallinen tarkastus vartalolle. Yle oli haastatellut Käärien tiimin turvallisuuspäällikkö Veikko Kermania, jolla on kokemusta ulkomaiden turvallisuuskäytännöistä. Hän arveli, että läpivalaisulaitteiden käyttöön olisi laajempaakin mahdollisuutta todennäköisesti Suomessa, mutta lippujen hinnatkin voisivat samalla nousta. Se läpivalaisu on nimittäin aika kallista puuhaa. Osaksi myös vältetään sitä, ettei jonot hidastu ja kävijät joudu odottamaan liikaa. Henkilökohtaisesti itse olisin kyllä valmis jonottamaan pidempään, jos turvatarkastukset olisivat niin tarkkoja kuin mahdollista on. Tietenkin Suomessa aselait ovat hyvin erilaiset kuin vaikka Amerikassa. Se onkin sitten oma lukunsa, mutta mä kysyn silti, mitä pitää tapahtua, että läpivalaisu kaikissa yleisötapahtumissa yleistyy täälläkin? Ja jos läpivalaisu maksaa liikaa, missä vaiheessa se hinta nähdään kannattavaksi? Jos tämä podcast-jakso oli sun mielestä kiinnostava, suosittele sitä kaverille tai jaa somessa ja siis mullehan voi aina laittaa viestiä. Olisi sitten omia ajatuksia tästä jaksosta tai vaikka vinkki, mikä aihe olisi hyvä käsitellä joskus tulevaisuudessa. Mä oon siis Nellikenttä, Yleäksän musiikkitoimittaja ja tää on mun podcast, Kun kuolema soittaa. Kiitos, kun sä kuuntelit tänne asti.